Head kuulajat, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kohe kuulette, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Lõrtsi tuleb! Ja üldiselt eks see maailmapilt ole ka niisugune, et kui teda natukene lähemalt vaadata, siis võib ajada koguni nõrgematel vendadel hirmuna, aga kui eemalt ja ilusti, või noh niimoodi teiste kirjelduse järgi, siis võib olla kõikena lustlik, muretu ja nii edasi. Eile lugesin mingisugusest kenast väljaandest, kuidas õnn võiks olla õue peal. No selles mõttes, et olid kuskil inimesed täiesti muretud, nad laulsid ja naersid, neil oli tore olla ja nii edasi ja ma kujutasin ette seda ideaal ühiskonda, kus tänavatel on tuhandete kaupa inimesi, kõik on õnnelikud, kõik laulavad iga üks oma laulu, kõik naeravad, kurat teab, mille pärast päris hirmuäratav pilt võib olla. Ja siit oli edasi juba kaunikesti loogiline mõttekäik meie arengu, evolutsiooni, päritolu ja kes teab veel mille kohta. Vaat lugu niimoodi, et kui Darwinil oleks tõepoolest olnud evolutsiooni suhtes õigus, siis ei oleks meil praegu maju ega masinaid, raha ega raamatuid, vaid me oleksime kohanenud ja arenenud. Arenenud sisemiselt ja väliselt rikasteks ja kõik võimsateks. Kogu universumis oleks mõistmine ja võrdsus. Aga meil ei ole seda õiget kohanemist ja õiget evolutsiooni. Ja vaat see seabki küsimuse alla meie päritolu. Kui olete, et kõigepealt tekkis universum ja alles siis tekkis elu, oleks elu ju Darwini järgi pidanud kohanema ja elustama universumi. Kes elaks maa peal, kes Veenusel, kes Saturnil? Aga ei ela ju. Ei kohane ja isegi oma planeediga ei kohane inimene ja muu niisugune heas ja positiivses mõttes. Rääkimata juba inimesest ja tema liigikaaslastest ka nende omavahelist kohanemist nagu ei ole. Rääkimata muudest loomadest, kes keda sööb, mis asju aetakse. Võiks küsida elus looduse või kitsamalt inimese kohta, et kas meie oleme siis oma printsiibil kogu universumi suhtes arenematu, kohanematu võõrkeha, kes mitte ei kohane, vaid väärastab ka ise ennast ja oma ümbrust. No kuidas meid niimoodi ometi kõigest muust eraldati? Kas tõesti inimene kui liik on määratud hävitama kõik ülejäänu, ära sööma, ära põletama, täis tegema. No rääkimata, et seda viimast tehakse ka oma vahel vägevasti. Ja kuidas me elame? Kui me elaksime loodusega kooskõlas, siis ei oleks ju vaja meil ühte lolli seadus teise otsa, et me Jumala eest loomupäraselt ei elaks vaid ikka seaduse järgi. Ja kui me ikkagi tahame elada loomupäraselt, siis meid trahvitakse või pannakse vangi, sest et kuskil kabinetis on keegi välja rehkendanud, et kuna mina selle koha pealt üle tee ei lähe, ärgu mingu keegi, kükitame sinna näiteks valgusfoori ja paneme igasuguse puppud, muppud, juppud sinna juurde, et trahvimasest riigil on raha vaja. Ega siis riik ei ela looduslikust kooskõlast, riik elab rahast. Ja me oleme jõudnud sinna maani, et varsti oleks meil ilmselt vaja ka sooneutraalset munakeedu seadust, mis reguleeriks munade keetmise ja tagaks munadele õiguse saada keedetud ja nii edasi. Enne inimest ei jõua mina teda ära imestada, olles ise ka inimene ja tundes ennast kohati lausa võõrkehana inimeste hulgas. Nüüd eilse saate juurde. Kõigepealt Kaur Kenderist eilse saate valguses. No, politsei alustas menetlust karistusseadustiku paragrafi alusel, mis käsitleb laste porno valmistamist ja selle võimaldamist. Vaat niisugune asi on. Siit muidugi võiks jälle esitada küsimuse, et kui meil on sõnavabadus, mida reguleerib seadus, mis meil siis on? Ja ise vastata, et meil on seadusega reguleeritud sõnavabadus, ehk kui laiendada seda mõttekäiku, siis meil on vabadus vabalt täita seda, mis meil on kästud teha ja vait olla ja nii edasi. No, jõuame jälle absurdi vaene Darwin muidugi, ma ei tea, mis teeks. Aga igal juhul Kender, nagu te eilses saates tähele panite, avaldas politsei kirja oma ajaveebis ja selle alla siis kirjutas veel, et juhin siiski teie tähelepanu, et tegu ei ole pornograafilises situatsioonis kujutatud lastega. Tegu on seksuaalmaniaki sari mõrvari psühholoogilise lagunemise ja psühhiaatrilise kollapsiga, mis on kirjutatud läbi tohutu groteski prisma. Jah, näe, nüüd on valvas kodanik koputanud politseile, Kender on vahel, paha, paha, kole, kole, kirjeldas niisugusi asju, mis tõepoolest ilmselt võivad ka elus ette tulla, mille kirjeldamiseks peaks olema teatav impuls. Ja kokkuvõttes võime täna tõdeda, et jah, ega Kender ei ole ilma raak, kes võib, noh, jah, on nagu tema on. Aga Kenderil pidi olema jah mingisugune tõuge, et seda teemat käsitleda, arvestades tema minevikku ja sidemeid. No jah, ei tea, ei tea, aga ise ta ütleb, et lastevastased kuriteod, eriti sadistlikud seksuaalmõrvad, on ilmselt kõige õudsemad asjad, mida 21. Sajandi alguse inimesed kardavad. Ma ei kujuta ette, kuidas saab neist õudsetest asjadest kirjutada nii, et oleks mõnus, helge või hea. Ja jälle, miks ta kirjutas? Meenub mulle meie peavoolu ajakirjanduses kunagi ilmunud ka selle teemaliste kirjutiste seeria, kus eriti võika detailina on mulle meelde jäänud lõik, kus keegi, kes tellis videokasseti, pahandas, et aga neid poisikesi ju ei tapetud pärast vägistamist ja siis olla kasseti autor avaldanud ka vabandavaid kirju. Kas meil on sõna vabadus rääkida sellest ausalt? Isegi kui niidid viivad, no kuhugi või umbes niimoodi, sest ma kujutan ette, et niisuguse, kui te siin vihjest aru saite, tegevuse sooritamiseks, nagu jah kirjeldatud sai, peab olema väga kõva selja tagune, et mitte mingil juhul vahele jääda, et ei tekiks uurimisi, kuhu kadusid lapsed, et ei jäädaks vahele nende video jäädvustustega. Selleks peab olema palju raha, et niisugust osta ja igal ühel seda ei ole. No see on nüüd asja õudsem külg. Ja jälle ikka see sama küsimus, miks ta kirjutas. No kas oli sellel seos ka näiteks sellega, mida ma eile lugesin, kus ta märkis Hans Haaluige saatanaks ja narkomaaniks? Eilegi seal jutus ära mainitud põhjaringkonna prokurör Saskia Kask ütles Õhtulehele, see on kirjas ka, et sõna ja loomevabadus on Eesti Vabariigi üks põhiõigusi. Ent selle õiguse realiseerimisel ei tohi minna vastuollu seadustega. No, niimoodi pluffides laamendades võib öelda, et kolge Lõuna-Koreas on ka sõnavabadus. Ainult, et seadusega ei tohi vastuollu minna rääkimata juba nende tujudest, kes on seatud sinust kõrgemale. Tõtsti Darwini juurde tagasi, kui Darwinil olnuks evolutsiooni suhtes õigus, poleks meil praegu niisugune olukord võimalik, aga ne vana jumal ei tahtnud, et Darwinil oleks õigus. Tema tahtis teisiti. Miks? Kuidas saab üldse tekkida niisugune probleem, et on laste porno, laste vägistamine? Kas ka mujal elus looduses niimoodi tehakse? Kas see ongi evolutsioon? Kas see ongi omane inimesele kui väidetavale looduse kroonile? Igal juhul menetluse edasine käik selgub pärast seda, kui komisjon on genderi tekstile andnud oma hinnangu. See on muidugi tore. Siis me saame teada, et ühe variandina kõik on korras, võib küll niimoodi. Ja asi unustatakse, teine asi ei ole miski korras, paneme genderi vangilas, maksab trahvi ka ja sellega on võidetud lahing lapsporno vastu, laste seksuaalne kuritarvitamine ja kõik muud nähtused, sest kõik teavad, et sellest ei tohi rääkida. Ja muidugi ma mõtlen selle komisjoni peale mitte esimest korda. Vaid siukene pornokomisjon. Pornokomisjon ei saa ju ka koosneda mingitest süütaneitsidest või erilistest usufanaatikutest, kes on nii moraalsed, et võtavad ennast noa ja kahvliga riidest lahti, et jumal hoia mitte käega paljast ihu puutuda, nii nagu oli see vist Marie Underi. Luuletus, et kui näen ja kuulen sind, siis mõtlen salamahti, et noa ja kahvliga end võtad riidest lahti. See komisjon, see pornokomisjon peab koosnema neutraalsetest, ausatest, arenenud porno maitse ja tunnetusega perverssuse analüütikutest. Huvitav. Kus neid koolitatakse? Kas neil on ka täienduskursusi, kus siis näidatakse aina uusi ja uusi pornovariante, analüüsitakse neid, pühitakse higi ja minnakse lõunapausile? Eilse saate kohta tuli ka kirju, tegelikult isegi mitu ja muidugi mitte sel teemal. Sel teemal tuli üks ainukene kiri ja see oli hull küll. See soovitas silmad kõvasti kinni panna ja vaadata ainult heade asjade poole. Ilmselt siis ka kõvasti kinni silmadega. Aga kiri tuli niisugune. Fakt on see, et nii ideoloogiliselt kui juriidiliselt on kogu see tänane rajatav absurdisüsteem sügavas konfliktis mitte ainult kujuteldava vaenlasega natsionalism, terrorism, islamism ja kuidas kõik nad neid vaenlasi nimetavad, vaid ka iseendaga. Ja iseendaga ehk rohkemgi, sest vaenlasedki on sageli süsteemi enda varjud, ehk sisuliselt see sama süsteem ise. Nüüd on aeg ära mainida, mille kohta see lai mõttekäik käis. See käis ainult Raigo Sõle välja toodud juriidiliste vastuolude kohta, aga mõelge, kui hästi sobib see lause ka eelkuuldu kohta. Fakt on see, et nii ideoloogiliselt kui juriidiliselt on kogu see tänane rajatav absurdisüsteem sügavas konfliktis mitte ainult kujuteldava vaenlasega, vaid ka iseendaga. Ja iseendaga ehk rohkemgi, sest vaenlasedki on sageli süsteemi enda varjud, ehk sisuliselt see sama süsteem ise. Ja lause jätkub siis järgmistega. Raigo juristina on ikka väga kenasti välja toonud juriidilisi vastuolusid. Ideoloogilisi vastuolusid võime välja tuua iga päev, no kas või võrdõiguslikkusest ja läbisurutud homoabieludest. Kui on sugude võrdsus, siis peab võrdõigus volinik ühel hetkel kahele mehele, kes abielus on, kriiskama. Kuidas nii? Kaks meest! Võrdsus peab olema, üks peab olema naine, muidu on diskrimineerimine ja nii edasi, nagu te näete, sööb süsteem ise ennast, sest ta on üdini loll ja seadustega väärastatud. Nende vastuolude tõttu, ütleb kirjutaja, süsteem kärvabki. Süsteem on ehitatud sügavatele konfliktidele ja lõhedele, mille ületamine on võimatu selle sama süsteemi raames. Välja tuleb pääseda. Võt nii. Ja muidugi veel üks kena kiri siis eilse saate kohta. See oli saate selle osa kohta, kus ma ei olnud üksinda stuudios, vaid stuudios oli ka Andro Roos. Kiri ütleb jõudu võiduks. Aitäh, aitäh, kuigi mõistust on võiduks rohkem vaja. Sest siiamaani, seda ma ütlen kirjutajale, et on meid juhtinud poliitilised jõud ja mitte tolligi poliitilist mõistust. See on hävitatud. On vaja uusi poliitilisi jõudusi, et kanadena takus edasi vigiseda eurorahade nimel. Aga kirj ütleb nii. Kuulasin eile teie vestlust lõunatunnis. No küll oli hea. Just nagu oleks minu Tiit selle kirjutanud. See on meelevalne tsitaat pisuhennast. Andro, sa oled minu jaoks ülitugev riigimees selle sõna heas mõttes, kui seda tähendust veel keegi mäletab. Kahju on sellist talenti raisku lasta. Aga mida siis ikkagi teha, et ka tegelikud riigimehed valitsema saaks? Tegelikult on häid mehi ju isegi poliitikas, aga nad on sumbunud eri erakondade lõpututesse ridadesse või ehk nad poledi siis nii head kui tundusid, kui sellise tänase solgi sisse astusid. Kuidas korjata kokku see 1000 mõtlevat inimest riigis? Nii palju neid ometi ju on ja teha sellega midagi toredat oma enda riigi heaks. Püüaks kuidagi selle positiivse programmi uuesti püsti panna. Eelmisel korral üritasime radikaalidega ja saime kimbu ullikesi koos paari asjaliku inimesega. Kas ühistu kaudu ühinemine võiks olla tõesti lahenduseks? Täna küsitakse ka minult nii Kaitseliidus kui korporatsioonis, kus suudaksin anda omapoolset mingitki jõudu ja tuge, et millal ja kus on mida vaja teha. Kuradi raske on vastata, sest seda jõudu ju täna ei ole. Ei taha inimeste lootusi petta, vaid anda neile ükskord see õige võimalus ja kas või risk või veel parem tulemus. Mille kaudu ja kuidas see ehitada on minulgi täna mõistatus? Ma kujutan küll ette nõuandvat kogu juhile, aga ehk saakski Andros teha juhi, kui selleni viiv strateegia ja juhi ümber kujunev tugi läbi mõelda.
Ja võib küll mõelda, loe need siiani tarkade protokollid läbi ja seal on ju meie keiser ja 3 tarka, kes teda juhivad ja ülejäänud pannakse paika ja noh niimoodi, olgu see repliigi korras.
Mina olen nõus ja teeksin, mida vaja, ütleb kirjutaja. Täna istun poliitika mõttes käed rüppes ja kurat halb hakkab oma passiivsuse pärast. Nii tulevadki pähe mõtted Breivikust, nagu vist ka Einar Laignal. Jah. Andro ise ütleb selle peale, et ega me täna muud teha ei saa, kui juba teeme. Ehitame ühistu kaudu noa laeva edasi ja laiendame oma mõju. Kampaania korras me laieneda ei saa ega tahagi. Inimesed, kes juurde tulevad, peavad tulema usust ja äratundmisest, sest meil on vaja lojaalseid fanaatikuid. Ja mingil hetkel on breakpoint, kui selle hetkeni välja veame. Jah, kui ei koputata. Ja põhimõte on ühistul õige. Alustame Maslow püramiidi algusest, et meil oleksid terved ja tugevad inimesed. Kellel on kõht täis, kes ei ole janus, kes on välja maganud ja kelle seksuaalsus on looduslik, selline nagu ta sigimiseks olema peab. Alles siis saame minna viienda astme ehk suure juhi enese teostuse juurde ja selle viienda astme ümber seal ju trügib neid kimpude viisi, olgu siis presidendi plärajatel või kuskil mujal kõik teavad, kuidas ennast teostada läbi rahva lüpsmise ja kuidas särada kohe nagu kurjana kirjeldatud Korea päike, mis jah, ka seadusega raamistatult tagab igale inimesele sõnavabaduse, mõttevabaduse ja õiguse minestada suurt juhti nähes. Täna peab edasi arenema, mitte imiteerima minevikku. Ja selleks on vaja mõistust, sest varem või hiljem mõistus peab võitma jõu. Isegi niisuguse väärastunud süsteemi jõu nagu tänane raha ringlus kõige muu taolisega. No eile oli ju paras pomm Šveitsi keskpank ei tee tugi oste. Mis juhtus Šveitsi frangiga? Kurss lendas 30%. Keskpanga Šveitsi oma kodukal uudist ei olnud. See oli kuskil pärast 12 sai uuritud seda asja. Noh, ja nüüd, kuld ei teinud midagi, esimese hetkega euro kukkus 17% hiljem veelgi. No poolakatel on muidugi see paras mat, sest nende laenud on ju Šveitsi frankides, aga mis toimus tegelikult? Tegelikult toimus see, et Šveitsi frank ütles lahti Euroopa keskpanga süsteemist ja ei midagi enamat. Ja võiks öelda, et see on nüüd esimene attack, rabandus võimalikus reas, kus enam ei taheta mitte laieneda, vaid tahetakse riikide mõttes sisemiselt arenema hakata, loobuda värdjalikust raha ringlusest kõigest muust, vaid saada ise ja ühe kaupa väärikateks ja õigeteks. Täna on meil juba 25. rabiolaval 1436 või 16. jaanuar 2015, ehk siis 25.9.5775 või 16.10.1228 ja juuliuse päeva number on 2.457.038 ja täna aastal 27 enne meie aja arvamist omistati Gaius Julius Caesarile Augustuse tiitel. Noh ja ega palju mööda läinud 550. aastal vallutasid idakoodid Rooma. 1492, vaid sel aastal avaldati hispaania keele grammatika. Ja see oli siis nagu esimene teadustöö kaasaegse keele alal, kes oleks võinud arvata, et see just Hispaanias tuleb, aga ju siis seal oli hädasti vaja. Täna peaks olema Venemaal suur pidu ja püha, sest täna 1547. krooniti tsaariks Ivan Groznõi, suur juht. 1910. sündis Walter Schellenberg, kolmanda riigi sõjaväelise luureteenistuse juht. 1943 lõppes Veliki ja Luki vallutamine. Seal osales ka 8. Eesti laskurkorpus. 20 000 langes välja 13 000. Nendest omakorda 6,5–7 000 olid kas surnud või muidu ära kadunud. 1992 ülemnõukogu andis valitsusele eri volitused majanduskriisi lahendamiseks. Selle raames hakati pensioni asemel maksma elatusraha. Muide, seda võiks praegu ka proovida. Ma nüüd ei taha öelda, et pensionärid sellepärast hakkavad kauem elama, aga võibolla natukene niimoodi kergem on elada. 1994 Venema välisminister tegi avalduse, milles ta toonitas Vene sõjaväe kohaloleku vajadus Balti riikides. 1993 Mart Laar ja sotsiaalminister Marju Lauristin kohtusid pensionäride ühenduse ja pensionäride liidu esindajatega. Jõuti otsusele, et seniseid pensione ei suurendata, aga töötavatel pensionäridel pensioni ära ka ei võeta. Nii et näete jälle üks lahendus, mida võiks kasutada täna. Mitte kellelgi palka ei tõsteta, aga seda, mis te saate, seda valitsus ei kärbi ka. Las valitsuse asemel kärbib inflatsioon. 1995. alustas riigiprokuratuur kriminaalasja 1992. aasta rahareformi käigus kokku korjatud rublade müügi asjus. 3 aastat kõigest läkski aega ja enne juba otsustati, et ei tea, kas vahepeal tuli siis opositsioon võimule või mis pärgel siin juhtusega ei mäleta ka päris täpselt, kuidas see oli. Aga kedagi ilmselt taheti natukene hirmutada ja vaadata, kas närvika peab vastu ja kui peab vastu, siis saab ju pärast kompensatsiooniks upitada ta kuhugi võõrpanga nõunikuks kõrge sissetuleku peale, kui ta just päris loll ei ole. Kui natukene helgem pea, siis ikka pärast niisugust kohtupidamist ja närvikava kontrollimist Europarlamenti kõrgema koha peale. Aga täna 1997. avastati Läänemeres Eesti suurim meteoriidikraater, 7 kilomeetrit läbimõõtu. Ja 2009. aastal tõusis raamatukoi interneti poes 3. positsioonile koguni luuleraamat. Tauno Rahnu 88 luuletust. Otsige internetis, seal on head isamaalised luuletused. Au sõna! Kui nüüd natukene veel vaadata, mis on toredamaid, koledamaid uudiseid, siis China.org, ehk siis Hiina interneti esindus kirjutab Vene majandusest, et seda nüüd ei tohi nõrga närvikavaga inimesed kuulata, sellepärast, et nemad teavad, et see ei ole nii ja hiinlased on asjast valesti aru saanud. Aga Hiina kirjutab, et Vene majandus ei olegi nii hull, kui kirjeldatakse. Tööstuse kasv 1,2% viljasaak, rekordiline valuutareserv piisav, paanikat pole. Selle peale minge nüüd välja ja ostke endale üks korralik ajaleht, saate teada, kuidas lood tegelikult on. Ja nüüd minu daamid ja herran, mõne daamid on herran, ladies and gentlemen, ma näeb on mõsi hõvad kaverid tavarissi, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on laekunud taas, ei keegi muu kui Allan Sarri ja teda saatvad naissoost isikud, et võtta üles jälle see teema, millest kunagi juba juttu oli. Allan, alustame sinust.
See ei ole nüüd päris tere, jah. See ei ole päris naissoost isikud suvalised, vaid tegemist on ikkagi Eesti vanemad MTÜ on. Ja Nadežda on selle organisatsiooni üks tähtsamaid isikuid. Mina olen selline lihtsalt kaasajooksev kodanik, aga noh, kuna mul on nii ilus hääl, siis ma lihtsalt räägin esimesena. Ja me käisime kunagi siin Nõmme raadios, kui vanemad inimesed veel mäletavad, Margus mäletas veel, ja seda sama juttu umbes rääkimas ning tahaksin tõmmata nagu sissejuhatuseks väikse paraleeli, mis vahepeal siis on juhtunud. Vahepeal juhtus see, et võeti see lastekaitse seadus õnnelikult vastu.
Nii, keegi... nimetatud lastekaitse seadus, ma üritasin ka leida sealt variante, sest vaata, kui kedagi kaitstakse, peab olema ründaja määratletud, aga kaitsta üle üldse on väga keeruline ja ka see seadus päriselt ei ole lastekaitse, ta tegeleb siiski, noh, ja hea küll, vabandust, Allan Avanti Popolo.
Jah, seda minagi nüüd olen nõus sellega, mis sa ütlesid, et lihtsalt ta võeti vastu ja keegi praktiselt ei märgandki seda. Sest noh, jälgisin huvitatult ajakirjandust, kui see kooseluseadus leidis laialdast vastukaja, siis tundub, et selleks lastekaitse seadus ajaks oli juba aur nii väljas, et keegi märganudki, mis toimus ja loeti mingisugune õnnelik teade ka ette kuskil massi meedias, et nii tore seadus võeti vastu. Inimesed olid ilmselt väga rahul, et nüüd on jällegi paremaks läinud. Ja noh, mis siin just iljuti meediast läbi käis, et ära Maruste, kelle nimi ajabki sinna poole nagu ta kuuldub paljusid inimesi. Kaitses edukalt või ma ei tea, kui edukalt ta seda kaitses. Seda komissionide ja muude igasuguste riigikogu asjade arhiivi elisalvestiste ja muude salvestiste kustutamist.
Muide selle koha peal sobib tsiteerida ka Proudhoni. Proudhon teatavasti anarhiismi isa, tema ütles, et kui eksisteerib miski, millele ei saa esitada ühtegi vastuväidet, siis see on vale. Sest ta on üles ehitatud ainult vastuväidete tagasi lükkamiseks ja ma pean ütlema, et ega Maruste ei kaitsnud. Ta lükkas tagasi võimalike vastuväiteid. Ta ütles, see jääb nagu pikk ütles.
Ja, no sina näed seda asja täpsemalt, aga mina nägin seda oma vaatenurgast ja oma kännu otsast ja juhuslikult kui meie käisime nad eestaga, ja Mariaga seal 20. oktoobril 14. aastal sotsiaalkomissioni istungil, siis me eeldasime naiivselt, et seda istungit sõnaga lindistatakse ja meil on seda lindistust võimalik kuulata. Ja hiljem selgus, et seda istungit võibolla ei lindistata, igades seda lindistust kuskil kätte ei saa, aga hiljem ilmus sinna välja protokoll. Protokolli võib igaüks näha sealt internetist ja selle meie käigukohta sinna võiks lugeda siis järgmist, et peale igasuguste muud asjade siis arutati initsiatiivgrupp perekonna ja laste kaitseks esitatud petitsiooni. Ülevaate tegid Nadežda Andreeva ja Maria Nisredinova. Selgitusi ja täiendusi petitsiooni kohta andis Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonnas peaspetsialist Signe Riisalo. Selle juures ma julgen väita, et ka mina võtsin sõna juhuslikult seal ja päris tõsiselt tegin ka märkusi. Ja ka näiteks Rait Maruste ütles nii mõndagi ja seda, mida ütles Signe Riisalo, sellest ei ole siin sõnakestki juttu. Tema näiteks ütles seda lõpetuseks, et vastuseks Nadeždale, et perekonda kui sellist ei eksisteeri enam. Aga kuidas me seda kõike saaksime tõestada selle protokolli alusel, mida praegu me loeme sealt interneti leheküljelt ja kui originaal, mis seal tegelikult toimus, on kustutatud ja või kustutatakse lähemal ajal.
Selle kohta ma ütleksin väga lihtsalt, vaata, meil seisavad ees praegu valimised, kunagi ammu keegi ütles, et ega tähtis ei ole see, kuidas hääle teatuvad, tähtis on see, kuidas hääli loetakse ja antud juhul kasutatakse seda, mida Vabariigi valimiskomission ka kasutab ja see on, et ära on arvatud rikutud sedeli puhul valija tahe. Ja võt see arvamus ongi protokolli näol seal üleval ja te ju kõik tahtsite seda, mis siis vastu võeti või?
Ja, et tekib üldse küsimus, et, et kust meil ikkagi need seadused siis tulevad, kui seaduse tegijad püüavad varjata kogu selle protsessi käiku ja kustutada ära võimalused või hävitada võimalused üldse siis tagantjärgi, noh, juhul kui jõudude vahekord peaks näiteks muutuma, kindlaks teha, kes midagi kunagi on öelnud või kuidas selline resultaat ikkagi saavutati. Samuti ei ole siit näiteks võimalik välja lugeda, mida vastas siis ettevalmistatud kujul juba Signe Riisalo Nadesta küsimustele, kuna see selline kõrgpilotaaž juriidika vallas oli meile kahtlemata käis see üle jõu, aga tagantjärgi oleks saanud ju analüüsida, kui me oleks saanud korraliku korrektse protokolli või salvestuse, mida tema tegelikult siis vastas selleks, et ümber lükata meie ettepanekud.
Tõenäoliselt ta tegi hirmutavaid häälitsusi, see on kaunik Eesti tüüpiline, aga täpselt sama koha peal, selle nädala kolmapäeval Viktor Vassiljev, haritud ja tark inimene, seletas ju ära, et 85% seadustest, mis võetakse vastu, tulevad otse Brüsselist ja neid ei muudeta. Nende ümber imiteeritakse ainult mingisuguseid, no ma peaaegu ütleksin, et sigivus maagilisi tantse, et jätta endast, no vägevat muljet ja see on kõik. Alea jakta est, sest Brüssel ütles nii. Ja. Aga, Nadežda, millised on teie muljed? Lõpude lõpuks kaitstakse ju lapsi, kes teoreetiliselt peaks olema meie tulevik.
Kindlasti see kõik on nagu kohutav, mis ikkagi juhtus. Kuigi me lootsime paremusele, et ikkagi meie ettekanne kuidagi moodi mõjutab. Meil olid väga korralikult ettepanekud ja kontrollitud juriidiliselt juristi poolt ja arvasime, et kas või midagi mingi, noh, ma ei tea, mingi normaalne vastuväite tuleb seal sellel komisjoni istungil, aga me seda ei kuulnud. Sest kõik need vastuväidet olid natuke imelikult tegelikult. No see juba oli ammu juhtunud, see oli oktoobris, ja? Noh, jah, ladna. Siis kui see võeti vastu, siis novembris seda sama lastukaitseseadust, kust ühtegi meie ettepanekud ei läinud läbi. Ainuke, mis oli sisuliselt, ma ütlen, just nagu see meie pool, kus on pere.
No, sisuline pool ongi see, mida see, teie ja, ei just, tohi puutuda.
Ja. Seal muudatused olid ainult niisugust formaalselt, mis oli seotud selle lastekaitse tööga, organisatsiooniga nagu, ja kuidas korraldamisega, töö korraldamisega. Aga just sisuliselt, mis nagu puudutab laste kaitse, võt need asjad jäidki niimoodi, nagu nad olid. Ainuke muudatus, mis oli, võt see sama lause, mida me nõudsime, et pere, et lapsel on õigus lapse vanematele,
oma vanematele, bioloogilistele just, või üldse ei, vanematele, see, hooldajatele.
Just ja? Oma vanematele. Et see, mis on see ÜRO konventsioonis, lastekaitse konventsioonis, laste õiguste konventsioonis, võt see ei läinud läbi kindlasti ja ainuke asi, mis oli läinud läbi, oli see lause, et perekond laste jaoks on see loomulik keskkond. Aga see lause pandi vanemate podatvetsvenest.
Vastutusele,
jah. Sest siis tuli hoopis teine mõte sellest, et kui vanemad ei, ainuke koht, kus on vanemad, kui vanemad seda ei tee, seda ei, no.
Ei vastuta.
Ja kui nad ei tee seda loomuliku keskkonda, ei loo seda loomuliku keskkonda, siis nad, siis võib ju last ära võtta. No see on hoopis teine koht, aga see lause pidi olema just nagu laste õigustele, et lastel on õigus selle loomuliku vanemate keskkonnale. No.
Nii, Maria, võtame nüüd kolmanda mulje sama teema pealt. Mul hakkab mingisugune väga kummaline oma arusaamine hetkel tekkima.
Mina oskan rääkida selle seaduse raames lastekaitsega ja nende tööga tulevatest ohtudest, võimalikest tulevatest ohtudest. Ehk siis MTÜ Emade ja Laste Kaitseks tegi mitmeid ettepanekuid ning oma ettepanekutest nad lähtusid mitmeaastastest kohtupraktikatest. Mõni
kohtupraktikatest, kus siis käis vaidlus selle üle, mis saab lapsest.
Täpselt nii. Need on hooldusõigusvaidlused, elatis ja suhtluskord. Kuhu segatakse automaatselt laste kaitse? Ametnik.
Allan. Võtame niisuguse kena tegevuse nagu vaidlus kruusi üle. Sina istud ühel pool lauda, mina istun teisel pool lauda, laua peal on kruus. Nüüd me hakkame määrama selle kruusi õigusi tarbijatele ja nii edasi. Kas näiteks kui sina võtad kruusi kätte, kruus on täis, kas sa tohid olla purjus või narkojoobes, kas sa tohid olla väsinud uimane ühe jalaga? Kas see sulle ei meenuta midagi taolist praegu, Maria, muide sama küsimus?
Mina täidan siis selle ametniku rolli, kes kaitseb kruusi, kruusi huvesid.
Nali ongi selles, et mulle tundub, et laps on ese.
Laps on ese.
Jah, see tähendab, et kui küsimus on esemes, siis esemel ei saagi olla õigusi. Kruusil ei ole, tal võib olla õigus pikaks vastukõneks, aga ta ei räägi. Seega me väärastame keskkonda juba sellega, et nõuame natukene liiga kõrget vastutus sellelt, kes ei ole võimeline mõistma vastutuse olemust. Vastsündinu ei saa ju olla kodanik, sest ta ei suuda täita ühtegi kodaniku kohust. Täpselt nagu alates teatud vanusest, inimene ei ole kodanik, sest kodaniku kohust ta ei suuda täita enam. Me jõuame siin päris niisuguse imeliku olukorra juurde. Võibolla keegi, kes kuuleb, suudab seda meist paremini lahti mõtestada. Ma näen siin silmades teatavat ehmatust ja hirmu. Aga küsimus on ju selles, et lapsed on midagi, mis parandavad meie elu tulevikus, kui me käitume nendega õigesti. Võibolla peaks kontseptsiooniks võtma hoopis selle. Mitte, et no, lapsel on õigus, ma ei tea, mida kõike teha, mida ta ei suuda teha. Imikul on ju õigus sõita jalgrattaga, aga ta ei suuda. Kuidas siit edasi minna?
Vaata, see, ma juhuslikult olen praegu kokku puutunud sellise olukorraga, kus peres on väike laps, tead, ja ma julgen tähele panna, et emal on lapsega õudselt tegemist, tead. Ja isal on nagu suhteliselt vähem, eriti alguses, et noh, mulle ei ole nagu...
No ei laste eriti ligi, jah.
Ma nagu, ei ligi võib minna, aga ma ei saa anda rinda näiteks lapsele otseselt.
Ega ma ei soovita ka.
Jah, ja võt, kui ema on nagu lapsega tegelenud, ütleme, aastaid kasvatanud teda ööd ja päevad, eks ole, teatud side võib nende vahel tekkida, mis võib olla mõningal määral suurem kui eraldi elaval isal selle lapsega.
Eiti, kui isa elab piisavalt kaugel ja näitab ennast piisavalt harma.
Jah. Ja ometi seadus paneb nüüd ühele pulgale võrdsele pulgale selle isa, kes on nautinud võibolla ühte vahekorda, ühte seksuaalvahekorda selle emaga ja siis ta on võrdsel pulgal emaga, kes on sünnitanud ja kasvatab seda last, see ole. Ja siis hiljem on neil võrdsed õigused ja sellel pinnal on nagu väga kerge konflikt tekkima. Seepärast, et ükski ema, ilmselt normaalne ema ei keela normaalsel isal lapsega kohtuda, temaga jalutamas käia ja nii edasi, eks ole.
Oota, nüüd ma paneksin korra sinu jutule pisukese selle pausimärgi peale ja Nadežda. Kui tuleb inimene, kellega te olete elanud, ütleme, natuke aega ühes korteris, ja keda te ei ole 20 aastat näinud, tuleb tagasi ja ütleb, et nii, mina hakkan nüüd siin elama, tõmba sinna poole. See on ju enam-vähem samasugune tegevus, eks ole? Kas siin on mingisugused õigused? Et kui, noh, teie kasvatate mingisuguse söödava asja suureks, siis tuleb keegi teine ja ütleb, et aga pool on minu oma, sest üks kuradi jurist niimoodi otsustas.
Just, see sõltub sellest seadusest. Kui seaduses on niimoodi pantud, ei saa midagi teha, ongi nii. Tuleb välja, et seadust väga palju sõltub.
Miks tuleb üks inimene korraga ja tahab, noh, kas teie kõrvitsat või last või korterit endale? Milles see on tulnud? Kas see on nüüd, ma ei tea, noh, ma ei oska seda isegi nimetada. Kas see on mingisugune vaimuhelbe hoog või... Või mis see on? Miks? Ja miks ta tahab seda?
Sest et ma arvan, et tale jääb, et see kuulub talle. Tal on õigus ja...
No ta leiab, aga see on ju, noh, saagu kaineks. Näiteks kui teil on koer, kelle te olete dresseerinud kurjaks võõraste peale. Ja tuleb keegi, kes ütleb, et nüüd ma tahan seda koera endale, ta saab selle koera endale ja see koer ei armasta teda. See koer tõmbab tal kannikad lõhki, sest ta ei, tema jaoks, koera jaoks on see täielik arusaamatus. Ja ta peab ennast kaitsema hulluse eest. Kas see seadus kuidagi niisugust aspekti ka käsitleb? Või pakkige sisse ja andke talle kaasa? Meie ei vastuta.
Jah, tegelikult see kipubki nii olema. Muidugi on ka, ma igaks juhuks ütlen, et on ka vastupidiseid juhtumeid, kus isa on hea. Aga siis võetakse nii-öelda isa vastane seisund. Või
seisukoht.
Seisukoht, jah. Et võib olla ka vastupidine. Et tegelikult seisund, me peaksime leidma ka paar sellist isa, kellel on vastupidine probleem olnud, eks ole. Et see... No, kogu süsteem kaitseb nagu hoopis mingisugust ema, kes ei vääri seda oma ema asendit või noh, kus isakoht vastu ollakse ülekohtused, aga enamasti juhtub see tõesti näitlikult ja väga ilmekalt nii, et isa võib olla isegi vägivaldne nii ema kui lapse vastu, ta ei pruugi teha, noh, aastaid ei pruugi näole anda, ei täida kohtu määrust, keegi ei sunni teda mingisugust kohtumäärust täitma. Ja siis kui ta kohale ilmub, siis on ema talle koheselt kohustatud näitama seda last ja hakkama temaga suhteid looma, kuigi see sama kodanik on olnud vägivaldne nende mõlema vastu. Või, ja nii edasi. No,
jah, vaat, siin meil on kaks erinevat teemat korraga käes. Üks on seadused ja teine on suhteliselt hullumeelne tegevus, kus on mängus kolm inimest, no eeldatavasti homo sapiens sapiensi, kellest kaks vaidlevad, kumma oma on puht omandi õiguse raames kolmas. Millal kumbki neist tohib seda kolmandat vaadata ja millal see kolmas on kohustatud olema No, praegu ütleksin, noh, niimoodi nagu ei öelda, hirm tänulik, et nüüd see tõbras võtab mu sülle ja raputab ja nüüd see teine tõbras võtab mu sülle ja raputab ja nüüd see kuradi laste kaitse töötaja veel piilub aknas sisse, kas mind ikka raputatakse õigesti ja kas ma olen piisavalt rõõmus. Siin on, me oleme jõudnud sinna, et tegelikult niisugune seadus on liiga loll, et olla seadus üldse, sest ta kallutab Noh, inimesi kõige loomulikumatelt suhetelt, mis võivad lõppeda minu pärast kas või kaklusega, mingisuguse kuradi grammatilise analüüsi peale.
Te ütlesite vahepeal sõna kohustus.
Jah.
Et laps rebitakse puruks, öeldakse, et lapsel on kohustus. See on seadusest...
No laps peab armastama antud juhul kella 2-3 isa, kella 3-4 ema ja siis peab minema vanaema juurde ja olema vait.
Lapsel ei ole kohustust. Suhelda oma vanemaga, isegi siis, kui on tehtud vastav otsus või kohtumäärus. Perekonna seadus ütleb, et lapsel on õigus suhelda eraldi elava vanemaga. Lapse vanemal, eraldi elaval lapse vanemal on õigus ja kohustus suhelda, aga lapsel ei ole kohustus suhelda vanemaga, kellega aga ta suhelda vabandus, ei sovi.
Lapsel ei ole õigust oma tahtele, sest minu meelest tema mingisugust arvamust küsitakse alles 12. eluaastast. Selle ajani on ta vaikne kinga karp, mida võib tõsta nii nagu otsustatakse. Ta ei ole inimene isegi. kuigi tal on välised tunnused selles mõttes, et tal on isikukood ja mõnel võibolla pass ja
aga seadused ütlevad, et kõik otsused tuleb teha laste huvidest lähtuvalt arvestades seda kõige paremat lapse huvi, aga neid lapse huvisid tõlgendatakse kivi lastekaitse kapsaaeda lastekaitse suva järgi, kes mitte millegi eest ei vastuta.
No jah, lastekaitse on siin veel niisugune eraldi oma tahet peale suruv organ, sest noh näiteks ma tean väga paljusid lapsi, kes pandi muusikakooli, tänu millele neis läksid kaduma väga head jalgpallurid ja jalgpall oleks neid huvitanud ka. Nii et noh, kuidas me seda nüüd? Lapse huvides on, mina tahan, et sa õpid viiuldajaks. See on ju ka laste huvide vastane. See tähendab, et siin on reguleeritud reguleerimatut, ehk lollust. Protsessil ei saa kulgeda loomuliku teed mööda, sest keegi tahab endast väiksema peal välja elada ise enda untsu läinud unistusi. Või, no kes nüüd selle peale midagi ilmselt julgeb öelda, ma siin ilmselt domineerin juba. Tuleme veel seaduse juurde.
Lihtsam on muidugi lüüa ühe vitsaga kõiki ja mitte süveneda, mis see väike laps tegelikult tahab ja tihti peale nende kohtuvaidluste tagajärjel tekivad lastel terviseprobleemid, samuti neid eiratakse kohtutes ja lastekaitsjate poolt. Et ongi selline, et teeme lihtsalt, otsustame midagi ära ja me vastutust ei kanna. Kas see on siis enda mingisuguse soovimatus oma tööd teha, soovimatus süveneda?
No, jah.
Aga nii see hetkel toimib.
Närvid läbi magavad kehvasti, teevad alla.
Palk on väike.
See on tuttav asi. Aga Nadežda, tuleme nüüd seaduse juurde. Te tegite suure vea sellega, et te tahtsite teha juba üles kasvatatud lollusse veel mõningaid muudatusi, mis seda lollust nagu oleksid pehmendanud.
No jah, see oli ainuke tee. Me lootsime selle peale, aga ei tulnud välja midagi peagu. Et seadus on veel rangem praegu, kui oli selles samas eelnõus. Näiteks enne oli 48 tunni jooksul võis ilma kohuta lastekaitse võtta last perest
ja
eraldada. Nüüd on 72 tundi ametlikult, niimoodi. Ja ilma kohuta võib last hoida kuski seal lastekodus.
No seda jah, seda sai ühel hetkel isegi analüüsitud, et niimoodi on valimisteel võimalik häirida poliitilise vastase tegevust, et kirjutada kaebus ja tal tõmmatakse lapsed kuhugi, kus ta ei tea täpselt, kus nad on, aga tal on võibolla oluline presidendi debatt ees ja ta, noh, kõige paremal juhul on tal närvid läbi, aga kõige halvemal juhul ta ei lähe debatile, sest tal on vaja üles otsida oma lapsi, kuna tal on täiesti loomulikud instinktid. Me tuleme praegu korraks Eesti Vabariigi põhiseaduse juurde, seal on see ära neetud, noh, ta ei ole nii väga neetud, aga ta on imelik küll, paragraf 27, mis ütleb, et vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma last. Seega, kui mina tahan kasvatada oma last ja kohus otsustab, et ei, sel nädalal sina ei realiseeri oma õigust ja kohustust, me võtame need sult ära. See põhiseaduse rida sinu jaoks hetkel ei kehti. Allan, sa oled, noh, siin nüüd sul tõusid juuksed püsti.
Ei, mul tundus, et taamid tahavad öelda.
No, ladies first. Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest, on sõnasõnalt öeldud põhiseaduse 27. Paragrafis.
Ja küll, tegelikult on muidugi minu kokkupuuted sellised selle asjaga, et eraldi ela või isa ei ole kohustatud praktiliselt midagi tegema, aga on tal õigus, et nõuda lapse, noh, kui tal tekib selline ootamatu selline puhang, nagu mida ta nimetab vajaduseks oma last näha, siis ta lendab kohale ja nõuab kohtutäituri ja ametisikute kaudu oma last näha ja siis nii-öelda hoolitseb omale nii-öelda sobilikul viisil, nii nagu ta tunneb.
See sama 27. paragraaf tekitab ka segadus sellepärast, et eelmine rida just enne seda lapse hoolitsemist ja vanemate teemat on, et abikaasad on võrdsed, aga kui nad ei ole abikaasad, kui nad on ainult bioloogilised vanemad, no me võime minna veel absurdsemaks, et spermadoonor saab korraga teada, kelle isa ta on. Ja nüüd sattume sama probleemi, et nad just, kuidas see seadus selle koha peal nüüd ütleb või ei tule meelde praegu. No, aga põhimõtteliselt aetakse segamini põhiseaduses ka natukene vanemad ja abikaasad.
No mind nimetas advokaat korduvalt elukaasaseks, kuigi oli teada, et ma olen abikaasa. Et see oli no, sellised pisikesed, kuid mõjuvad nüansid, aga näitasid ametkonna väga...
No need tekitavad segadust ja on vale käsitlused ja ta ei tohi niimoodi öelda, sellepärast, et ta esitab kohtule vale andmeid, nimetades sind valesti. Kui ta oleks, kurat, kui ta oleks sind nimetanud Margus Lepaks, ma oleks õiendama.
Ei okei, mõni joomakaaslane ütleb, et sa oled, eks ole oma naise elukaaslane, okei, aga seda ütleb ametlikult lapsele
Selles
määratud advokaat.
On juriidiline määratlus väga tähtis.
Ja, et sellised pisiasjad nagu hakkavad mängima, lõpuks on näha, et kogu ametnikkond on kallutatud selle ema ja lapse vastu ja nagu, noh,
No see on konkreetne asi.
Meie konkreetne uhus, mis näitab seda, siin on sarnaseid uhuseid on väga palju. See näitab, et kogu ametnikkond kaitseb nende jaoks tundmatut välismaa kodaniku, eks ole. Meil on ju näiteid välismaa kodanikest. Võtame Sposato näiteks. Või väga vägev. Väga tublid välismaa kodanikud. Grupp neegreid on käinud siin, kui tohib öelda neegre.
Veel tohib.
Ja käinud Eestis löönud siin laineid abielund rikaste ja ilusate naistega ja vedanud igasuguseid asju. Et noh, kui inimest välismaa kodaniku innatakse ainult tema oma sõnade järgi, tema tausta tundmata ja eelistatakse seda Eesti kodanikule, kes on oma last kõik need aastat kasvatanud, et siin tekib nagu teatud küsimusi hakkab tekima.
Vaata, me oleme praegu jätnud välja ühe nähtuse siin meie arutelus. Me oleme võtnud täiskasvanud inimesed ja need, keda kutsutakse lasteks. Kus juures, noh, jätame absurdsed olukorrad välja, laps ollakse 18. eluaastani, eks ole. Saad 18, siis sa nagu laps ei ole, siis sa võid, noh, ime asju teha. No, mõnda asja natukene hiljem veel. Aga me oleme jätnud välja... Selle üksuse, mille kestmise jaoks last kõige rohkem vaja on, see on riik. Ja riigi puhul tekib küsimus, kas iga inimene oma vaimsete omaduste ja teadmiste tasemega on ikka õigustatud esindama riiki riigi jaoks väga tähtsates küsimustes.
No lapsehooldusõigus vaidlustes kohtu jaoks on laps üks kullatükk ning selle üle vaidlused ei tohikski kunagi lõppeda. Mida pikemaks see vaidlus venib, seda rohkem ametkonnad selle lapse pealt teenivad. Tegelikult ma tahaksin ära mainida, et kindlasti on lastekaitsjatest ja advokaatidest väga tublisid inimesi, kellel on süda õige koha peal ja kes teevad oma tööd tublisti. Aga mõningad ametkonnad, ametnikud on tõesti need lapsed ja need vaidlevad lapsevanemad pannud enda raha vankri ette ja lapsest kohtuvaidluste varjus sahkerdatakse ja pannakse tööle võimalikult palju inimesi ja siis nagu selle
kohtuvaidlustaksid oma
töökohta
ja nii edasi. Ja.
Pange tähele, et alkohoolikutega väga ei taha ametkonnad tööd teha, sest et sealt ei ole raha. Selline keskstatistiline Eesti pere, kus on ema lapsega, kes peab siis tulenevalt sellest tekitatud kohtuvaidlusest palkama advokaadi, need hinnad on 120, 150, 180 eurot tund, mis on ühe keskmise ema palk, see on võibolla 500, 700. Üür on 300 kuni 500, pluss söök, pluss lasteaed,
pluss riided. Ei, riindad. Advokaadi palkamine, seda me teame, seda suudavad Eestis, noh, ütleme, kui nii arvuliselt umbes öelda 120 inimest, mitte enam. Kui on pikema protsessiga tegemist.
Ja see ema siis asub võitlema oma õiguste ja lapse õiguste eest, kaitsmaks ennast ja last ja ta töötabki.
Ja parem või hiljem saab tõestada, et selle emal ei ole ju vahendeid, et last üleval pidada.
Täpselt nii.
Või no, olgu see ema või isa või no, igal juhul, kui ta satub selle hulluse sisse.
Ja seda tekitatakse järjest juurde ja juurde ja juurde. Kohus teeb... ebaadekvaatse, ebasobiliku, täitmatu suhtluskorra. Ükski kohus ei suuda ju inimest elu reguleerida igapäevaselt minutilise täpsusega. Elu läheb ikka nii, nagu see elu läheb. Lapsed jäävad vahest haigeks, kohtumise ei toimu. Siis jälle alustatakse uus vaidlus. Isa tavaliselt on, kus on lähisuhte vägivaldsed, juhtumid olnud, seal siis algatatakse lepitusmenetlus, tema ei täida korda, isa nõuab, siis suunatakse spetsialistide juurde, määratakse eksperdid, arstid, kõik töötavad. Kõik on tööga hõivatud.
Seda... No jah, ja seal läheb tegelikult, see on juba teise astme niisugune kahjustamine, riigi kahjustamine kõigepealt riigi tuleviku looja kui laps, ja siis kõik see manuliste ja parasiitide kari tema ümber. Ja noh, kuidas seda nüüd reguleerima hakata, see ongi keeruline. Loomulikult on väga hea, kui need protsessid kestavad kaua, sest ühel hetkel avastatakse, et see, mille pärast protsess algas, on juba 18 täis ja danke schön, wiedersehen Schluss, nagu türklased armastavad öelda Saksamaal. Aga noh, aga see nii peab elama ja... See teema, mis praegu välja tuli, et kuskil võib olla keegi, kes on huvitatud, et need protsessid oleksid pikad ja neid oleks rohkem, et inimeste elatustase oleks võimalikult ühtlaselt madal. Eilses saates ma tõin välja ühe kaunis kohutava näite meie meediamoguli teemal, kus oli ka küsimus lapses ja küsimus, sisuliselt kõrval seisjate halastamatuses. Paraleeli palju pehmema võiks tuua sellega, et kui üks lapsevanematest kaitseb oma last, kellega ta koos elab ja maksab advokaadile ja tal jääb korteri üür maksmata, liising maksmata, lendab peale pank ja riigi silme all riigi seadustele tuginedes hävitatakse inimesi. Mis edasi saab? No, Allan, sa oled kõige julmem, sa oled vist nõukogude armees
käinud. Mul oli selleks just siuke väike lõik siin välja vaadatud, et kuna ma tutvusin ühe lugupeetud lastekaitsetöötaja nii-öelda mis dissertatsioon see oli?
Väitekiri.
Jah, vahet pole. Ühesõnaga, ta igates väitis midagi ja seal see koosnes põhiliselt igasugustest viidetest raamatutele ja väljavõtetele ja siis mõningasest kokkuvõttest selle suhtes ja leiti, et see on väga hea ja seda kõik teised lastekaitsetöötajad tsiteerivad. Siis ma mõtlesin, et ma tsiteerin ka ühte raamatut, et siin on täiesti, ma ei hakka pealkirja nimetama. Ja siin on öeldud kolmanda maailma sütitamise kohta ja... Seda tuleb korraldada nõnda, et islam, ehk siis moslemite araabia maailm ja poliitiline sionism hävitaksid vastastiku teineteist. Eks ole, et kas...
Poliitiline sionism.
No, jah, et kas...
See on David Icke'i raamat ja triloogia on müügil Matrix okay. Kirjastuse oma...
Sa nägid Kaant, aga sa ei teadnud, nagu nii, kust ma loen, oleks muidu lugenud.
Jah, seda muidugi.
Aga ei, ma tahan öelda, et vaata kui huvitav, et praegu on, et Prantsusmaal on... selle suunalised liikumised järsku hakkanud toimuma, et noh, tegelikult Nadesta tahtis rääkida, tahtsime sellest juvenaalsest juriidikast nii-öelda rääkida, et see on ikkagi tõesti, nagu sa vihkesid, on see riiklik või on, tähendab, keegi kuskil on huvitatud sellest, et sellised asjad üldse toimuksid, nagu me praegu läksime nagu väga detailidesse selle nii-öelda ema-isa vahelise probleemikaga ja kuidas see kohtustes toimub. Aga et Nadeždal on tulemas külalised Lätist.
Jah.
Ja.
Siia.
Ja just ma tahan kutsuda loengule, mis meil toimub sellel laupäeval 17. jaanuar.
17. jaanuaril 14.00.
Kus? Bliss maja, tähendab see on Mustamäe T17. Ja tähendab, tulevad meile Läti külalised Dzimta, see on niisugune organisatsioon, sarnane meie lapsevanemate organisatsiooniga, mis tegelevad nagu selle juriidikaga ja abistavad inimesi ka nagu nendes rasketes situatsioonides. Ja nad loevad kuskil, noh, 2 tundi see loeng on nagu ette nähtud nendel ja...
Mis keeles?
Vene keeles.
No siis on vaja, et tuleksid keskealised inimesed, noored, eriti nagu ei valda vene keelt enam, vähemalt ei julge välja näidata, isegi kui valdavad.
Just, loeng on tasuta ja kutsume kõike, kes on nagu mures oma laste tuleviku üle.
Seega siis Mustamäe tee 17. Sel laupäeval kell 14.00 ja kellel on probleeme, astuge aga ligi ja vaatame, mis sellest saab. Ja ma loodan, et te tulete veel selle teemaga pärast loengut ka korra. Ja me läksime tõesti detailidesse, aga kuskilt algusest tuleb ju mõni kivikene ära tõmmata, et asi varisema hakkaks. Praegu me oleme jõudnud nii kaugele, et seaduse paranduse parandamisega me ei muuda ära seaduse tekitanud lolli mõtet. See loll mõte jääb ikka haisema. Tähendab, tuleks likvideerida lollusest loodud seadusi, Maria. Niisugune pilk oli, et nüüd peaks tulema mõni kõva ütlemine.
No see... Seda... et toomino hakkaks kukkuma, et midagi peaks juhtuma. Aga hetkel nagu arvestades enda ja teiste negatiivsed kohtupraktikat, ma ei näe, et lähiajal midagi juhtuks.
Kohtupraktika on juba millegi tulemus. Kohtupraktika on riiklikult soositud vaesuse ja eesmärgituse üks võimalikest lahenditest. Katsume siis kuidagi edasi minna.
Vaata seda, noh, praktilist asja peaks lahendama ikkagi arutama mõnikord, kus oleks samasugused meeste meesisendid kohal, kellel on samasugused probleemid kohtus tekinud. Praegu on, ta jääb nagu, noh, ka mina räägin nii-öelda nagu naiste kaitseks, eks ole, et tegelikult peaks olema ka siin sellised mehed, kellel on samad probleemid, et see süsteem paistaks nagu mõlemalt poolt välja, et ta, noh, ta valib poole ja siis ta töötab niimoodi seal kahe vahel võnkudes.
Selles mõttes on sul raudselt õigus ja ma ei tea, kas saab sinuga Facebookis ühendust võtta, kui keegi tahab sel teemal niimoodi arvamust avaldada ja võibolla pärast pisukest vestlust te tulete siis mõnede meestega ka siia saatesse. Kuigi küsimus on põhimõttes, et keegi on hooldanud last ja siis tuleb keegi, kes ütleb, et ei, mina tahan poolt endale. Ja noh, vaat siin ongi, sest lõpude lõpuks arvestades meie seksuaalse mitmekesisuse all kultiveeritavad seksuaalset ühesugusust võivad ju kaks tugevat ja tarka meest ka sattuda samasse olukorda, kus neil on nagu ühine laps, kellel ei ole geneetiliselt kummagagi midagi ühist. Aga vaat näed, seaduse järgi õigused ju on. Ma arvan, et paneme siin praegu punkti. See on niisugune koht, kuhu punkte tuleks panna rohkem.
Aga Eesti vanemad oleks see koht võibolla, kuhu sellised mehed võiksid pöörduda? Teil on
kindlasti. Meil on näiteks praegu võimalus. Meil on oma veebileht Eesti vanemad. Just võite vaadata seda lehe. Päris huvitavad artiklid on seal, videod ja päris palju ja huvitavad asju. Ja meil on foorum ka, kus võib oma arvamuse ka avaldada ja... meil näiteks tuli hiljuti üks väga hea artikkel ja ühe Eesti naise poolt väga hea artikkel just nagu seoses sellega ja me just praegu olete kõik tere tulnud meie webilehele, palun.
Et erinevalt ema ja laste kaitseks MTÜ-st ei ole see Eesti vanemad ema keskne, eks ole, kui mõned isad. On ju nagu selle ema ja lapse kaitseks MTÜ vastas pool on ka, vastasrinne on ka olemas, isa ja lapse. Need on nagu oma vahel on nagu, noh,
erineva suhtumisega.
Pehmelt öeldes. Aga et Eesti pere on nagu vaba sellisest nagu polaarsusest, et ta on tõesti nii öelda, just vaatab nagu tuleviku ka, et mis meid ikkagi ootamas on, mis meile sealt nüüd uute seadustega kaela kukkumas on.
Aga aitäh! Ja kes nii kaugele välja kuulas, kui muud üle ei jää, võtke ühendust Nõmme raadioga, ma suunan teid edasi ja loodan, et kohtume veel. Salvestatud 2015. aastal.